Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Në munges të kuorumit të dështon seanca kuvendit të Kosovës për idejnë e ndryshimit të kufive. Presidenti Thaçi thot se synon njohje reciproke me Serbin pa ndarje dhe shkëmbim teritoresh. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi në Shkup se Maqedonia mund të bëhet antare e Aleancës Veriatlantike nëse zbaton marrëveshjen për emrin me Greqinë. Ministri britanik i sigurisë akuzon presidentin rus Vladimir Putin për përfshirje në rastin Skripal. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e kuorumit e dështoi mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, të thirrur nga opozita për të debatuar në lidhje me idenë e shpalosur nga presidenti Hashim Thaçi për korrigjim të kufive me Serbinë. Deputetët e opozitës thanë se partitë në pushtet qëllimisht po e pamundsojnë mbajtjen e kësaj seance. Hollësit nga Arton Konushevci.
Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës e thirrur nga opozita për të debatuar lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufirit në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë për shkak të mungesës së kuorumit nuk është mbajtur as të njëjtën. Kjo seancë e nisur një ditë më parë ishte shtyrë për sot. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka mbyllur seancën dhe ka ftuar një takim të kryesisë së Kuvendit, duke ftuar në këtë takim edhe shefat e grupeve parlamentare.
Krijani mos i të flitet në debat për mbrojtjen e Kosovës, se lodhni me mbrojtë veç ju vetë, në të mbrojna bashk, edhe dalën balafacin për bashk, e ma nëzirëm rezolut, e krijojnë platformën, po nga këj kuvend, obligojnë institucionet që të ketë. Përfasim.
Deputetet e opozitës kanë akuzuar partitë në pushtet që qëllimisht janë duke pamundësuar mbajtjen e kësaj seance. Shefi i grupit parlamentar televizës Vetëvendosi Glauko Njufca tha se është e pakuptim se si kryeministri dhe deputetet e partive në pushtet nuk janë prezent në sallën e kuvendit.
Në momentin kur qeveria nuk guxon me ardhmë majoranca, nuk guxon me ardhmë me opozitën mi përball numrat në kuvend, kjo do të thotë që pushteti nuk ndihet të sigurt në numrat e vet. Pse nuk vjen për shembull majoranca sot? Sepse mendon që kur opozita ti formuloj ato pikat e veta, që janë mbrojtja e kufive të Kosovës, edhe mos cënimi i territorit të Kosovës, mendon që do të ndodhej në situatë të keqe dhe ndoshta edhe ndonjë deputet i saj do t'i japte votën. Dhe të jepte votën kësaj rezolute. Për ta pamundësuar këtë, atëherë ata e aplikojnë bojkotin total, siç po e shihni sot.
Kujtim Shala nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se partitë të shumicës nëse kanë vullnet për të mbrojtur sovranitetin, duhet të vinin në seancë. Ai ka kritikuar edhe kryetarin e kuvendit që qëllimisht sipas tij po e bllokon punën e kuvendit.
Nuk mund negocojmë ne çështjet e vendit ton pa qëndrim të prerë këtu. Institucionet e Kosovës në asnjë rast nuk guxojnë të shkojnë dhe të bisedojnë për çështje të rëndësishme pa bashkëpunim dhe pa një marrëveshje të qartë dhe pa patur qartësi.
Kurse deputetja Mimoza Kusari Lila, njëherësh kryetare e Partisë Alternativa, tha se është hera e dytë që deputetët e opozitës nuk janë në seancën e jashtëzakonshme, për siç tha ajo për mbrojtjen e integritetit territorial. Sipas saj, barazimi një seance të jashtëzakonshme të thirrur nga qeveria dhe seancës së opozitës nuk mund të barazohen.
Ju takon gjithë deputetëve pa dallim për mbrojtjen e integritetit territorial, bazën e shtetit të Kosovës, duhet jetë ajo që theksohet. Dhe prandaj ne e konsiderojmë me vërtet si tepër neglizhente nga ana e deputetëve të opozitës ikje nga kjo përgjithësi.
Bilal Sherifi, shefi grupit parlamentar nga Nisma Socialdemokrate, parti kjo në pushtet, tha se këto 3 ditë është shfaqur një realitet që është parë edhe më herët se për çështje nacionale as majoranca as opozita nuk mund të bartin procesin e bisedimeve vet.
Jo, ju majoranca bëni numrat e ju, jo ju opozita pastaj bëni numrat e juaj. nuk është në interes të vendit.
Edhe seanca e arzakonshme e thirrur nga qeveria për të votuar për ekipin negociator të propozuar nga qeveria e Kosovës për dialogun me Serbinë ka dështuar në mungesë të kuorumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Arritja një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për ndryshim të kufirit, sipas ekspertëve të çështjeve kushtetuese, do të mund të hapte telashe të reja, sidomos në planin e ndryshimeve kushtetuese, të cilat do të mund të preknin parimet e pakut së Tisarit, mbi të cilat është shpallur pavarësia e Kosovës. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Hapja e temës rreth ndryshimit të kufirit në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nxitur jo vetëm debate të shumta, por ka hapur edhe çështje politike, të cilat reflektojnë si në zhvillimet e brendshme, ashtu edhe ato më përmasa rajonale. Shpallja e koordinuar e pavarësisë së Kosovës me vendet aleate perëndimore ishte bazuar në planin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, e njohur si pakoja e Tisarit. Tani një dilemë tjetër që shtrohet është se çfarë efektesh mund të ketë një marrëveshje eventuale për ndryshim të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë në këtë pako, që ka shërbyer edhe si bazë për kushtetutën e Kosovës. Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese, Riza Smaka, thotë se në rast se arrihet marrëveshja për ndryshim të kufive, atëherë Kosova do të duhet të insistonte në ndryshimin e kushtetutës, veçanërisht në pjesën që përfshin të drejtat dhe garancitë për minoritetet.
Statusi politik e kushtetutar në Kosovë është i pazakonshëm, është në kundërshtim me konventën të Unionit Evropian për minoritetet. Sërbe ju garantohen qëfa të drejtat, po jo drejtat tjeva që mundhen kur që teket ose kur të marin instruksionin nga Beogradi pa blokojnë funksionimin e legislativit e të ekzekutivit në vendin tonë.
Ndryshimi i territorit sipas profesorit Smaka mund të ketë edhe implikime të tjera politike ligjore. Ish shefi njësitit ekonomik në zyren civile ndërkomtare, Andrea Kapusela, ndonë se kundërshton ndryshimin e kufive, a i beson se edhe nësë arrijet marveshja mes Kosovës e Serbis, nuk prek parimet e bakos së Tisarit, mbi të cilin propozim, u shpal pavarësia Kosovës.
Now Kosovo is a sovereign state, it became independent through the Atizari package.
Tani Kosova është shteti pavarur, u bë pavarur përmes pakut së Tisarit, u mbikëqyr për 4 vjet. Mbikëqyrja përfundoi sepse Kosova e zbatoi atë në mënyrën e duhur. Tani ju mund të diskutoni nëse kjo është e vërtetë apo jo, nëse plani i Tisarit është zbatuar në realitet dhe jo vetëm duke bërë ligje adekuate, por formalisht shtet si kur Suedia që kanë shkruar deklaratën se pakuja e Tisarit është implementuar, nuk e kanë të drejtën të thonë se ne do të tërheqim njohjen pasi ndarja ose shkëmbimi i territorit është kundër planit të Atisarit. Nuk mendoj se ata do ta kishin të mundur ta bënin atë.
Kapusela thotë se Kosova do të bënte gabim fatal nëse nënshkruan marrëveshje pa njohje paraprake nga Serbia.
It would make no sense for Kosovo to sign a deal unless Serbia recognizes Kosovo.
Nuk do të kishte kuptim që Kosova të nënshkruante marrëveshje derisa Serbia të njihte Kosovën. Unë mendoj se marrëveshja vetme për të cilën ne duhet të flasim është që Serbia të njohë Kosovën. Ndryshe nuk shon ndonjë arsye, nuk e di pse Kosova do të donte të nënshkruante atë.
Nëse bëhet kjo marrëveshje, atëherë sipas Kapuselas, serisht nuk është e sigurt se Rusia dhe vendet e tjera kundërshtuese të pavarësisë do ta lejonin antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008, mirë po shpalli si parapriu propozimi gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, i hartuar nga i dërguarit special për statusin Martti Ahtisaari. Propozimi Ahtisaarit i njohur si pakoja e Ahtisaarit shërbeu si dokument për shpallën e pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Qytetarët sërb të komunave veriore të Kosovës po bën gati për të pritur presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka paralajmëruar vizitë në këto komuna në fund të kësaj jave. Përfaqësuesit e kishës ortodokse sërbe, por edhe politikanë sërb të Kosovës thonë se qytetarët sërb janë nën presionin e institucioneve të Serbisë që të marrin pjesë në tubimin në të cilin do të flasë Vučić. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Në prag të vizitës së kryetarit të Serbisë, Aleksandar Vučić në veriun e Kosovës, komunat e kësaj pjese të vendit të banuara me shumicë serbe në mënyrë të ngutshme janë duke i bërë përgatitjet për pritjen e tij, si dhe duke rregulluar infrastrukturën rrugore. Në ndritjen e vazhdimit të bisedimeve në Bruksel dhe zgjidhjes së mundshme përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, serbët në veri të Kosovës po presin se çfarë do t'u komunikohet gjatë fundjavës së ardhshme, për kur edhe është paralajmëruar vizita e Vučićit. Shefi zyres për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Đurić, e ka paralajmëruar vizitën e presidentit serb si më gjithëpërfshirëse dhe më përmbajtësore. Milodija Petković nga Mitrovica e Veriut thot se pret shumë nga kjo vizitë.
Po presidenti mnogo čekam, al ne znam šta može da nam uradi. Ovdje je vrlo teško.
Nga presidenti presim shumë, por nuk e dim se çfarë mund të bëj për ne. Këtu është mjaft vështirë. Për shembull, për të siguruar barnat, duhet të shkojmë në Rashkë fatkeqësisht. Por, çfarë të bëjmë, ai po përpiqet aq sa mundet dhe i lumt për këtë, tha Petković. Por ajo shtoi se vështirë se mund të arrijet ndonjë zgjidhje për gjendjen aktuale.
Problemi është ali nuk është kredit, por këtu protiv çaki kod nas.
Dëshirë kam, por vështirë se mund të ndodh. Shumë vështirë. E shihni se sa janë kundër, madje edhe tek ne tanët. Por ai, presidenti Vučić, është i fuqishëm, tha Petković. Nemanja Mishi që nga Mitrovica e Veriut thot se nuk pret që vizita e tanishme e Vučićit të jetë më e rëndësishme se sa to më parë.
Mislim da će u suštini biti isto kao i prošli put kad je dolazio predsjednik.
Mendoj që në esencë do të jetë njëjtë, sikurse edhe herën e kaluar kur erdhi presidenti. Don se unë dje kam dëgjuar se afati përfundimtar për arritjen e marrëveshjes është shtyrë për vitin 2019, kështu që vetëm po bëhet shumë zhurmë dhe asgjë më shumë, vetëm të qëndrojmë ne këtu që ta ruajmë punën në mënyrë që të mund të jetojmë. Më pas, mbase do të bëhet më mirë hap pas hapi, tha Mishić. Siç është paralajmëruar, pritet që presidenti serb Vučić ta përfundojë vizitën ditën e diel me një adresim në tubimin në Mitrovicë të Veriut. Igumeni i manastirit të Deçanit Sava Janić ka shkruar më herët në rrjetin social Twitter se në shkollat serbe po bëhen të ashtu quajturat e lista të punëtorëve, të cilët duhet të jenë të pranishëm në tubimin me 9 shtator dhe se urdhëri ka arritur nga një institucion i rëndësishëm shtetëror i Serbisë. Një veprim i tillë, sipas kryetares së Lëvizjes Evropiane të Kosovës Rada Trajković, është kritikisht siç e quan ajo sekret publik. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ajo thotë se megjithatë, në krahasim me periudhat e kaluara kur presioni vinte vetëm nga institucionet e shtetit të Serbisë, tashmë ky presion vjen edhe nga institucionet e Kosovës.
S obzirom da sva kadrovska rešenja dolaze preko Radojčića i Severne Mitrovice.
Marr parasysh që të gjitha zgjidhjet për kuadro vinë përmes Milan Radojčićit nga Mitrovica e Veriut, i cili i kontrakton punësimet e njerëzve në institucionet e Kosovës, tash serbët të Kosovës nga të dy anët janë të shtyrë dhe u duhet që ti përgjigjen obligimit të punës, i cili nënkupton praninë e obligueshme saherë që Vučić të vizitoj hapësirën e Kosovës, tha Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova me vite është duke u përballur me cilësi të dobët të arsimit. Në fillim të këtij viti shkollor, prindrit, mësimdhënësit dhe ekspertët e arsimit flasin për tekste shkollore jo cilësore. Numri prej mbi 15 tekstesh konsiderohet i panevojshëm dhe thuhet se nuk ndihmon ngritjen e cilësisë së arsimit. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Nxënësit të cilët vijojnë mësimet në shkollat fillore publike në Kosovë, niveli ulët që përfshin klasën e parë deri në të pestën, për rreth 10 lëndë mësimore kanë mbi 15 tekste shkollore. Si shtregojnë prindërit dhe mësimdhënësit, këti numri të teksteve shkollore i shtohet edhe një apo dy të tjera gjatë vitit, pasi që si shtonë disa mësimdhënës ka tekste mësimore të cilat nuk janë mjaft cilësore dhe duhet të zëvendësohen me të tjera. Prindër dhe mësimdhënës me të cilat ka biseduar Radio Evropa e Lirë tregojnë për një plan program të ngarkuar mësimor për gjatë një viti. Shumë njësi mësimore, thonë ata, nuk mund të zhvillohen për shkak se shkolla apo klasa nuk i plotë son kushtet e nevojshme dhe mungojnë mjetet e konkretizimit. Luani është prindër i një fëmije i cili ndjek mësimet në klasën e 4 në një shkollë publike në Prishtinë. Ai thotë se fëmija i tij vetëm për një lëndë mësimore ka deri në 3 tekste shkollore.
si çdo vit shkollor, edhe këtë vit, ajo ka marrë 14 libra, për çdo lënd janë darë nga 2 apo 3 libra. Si prind jam i shqetësuar për peshën dhe ngarkesën që për çdo ditë shkollor fëmijët tanë bartin me vete. Ne si prind për çdo vit kemi ngritur kësë shqetësim dhe po kam përshtypjen se sa më shumë të ngritet shqetësimi, edhe më tepër po ngarkohen me libra tjera shkollor. Fëmijët janë shumë të ngarkuar edhe me detyra. Është një plan program të jetë ngarkuar që mendoj se ka ardhur koha të rishikohet ky plan.
Ai shton se që nga klasa e parë çdo herë është shtuar edhe një apo dy tekste shkollore nga mësuesja, për të cilën është vlerësuar se është më cilësor se tekstet shkollore për të cilën Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka paraparë. Një mësuese në një shkollë fillore publike në Kosovë tregon se janë shumë njësi mësimore për të cilat nuk ka kushte për të zhvilluar orën mësimore. Po ashtu ajo thekson se janë tekstet shkollore të gjuhës shqipe që zakonisht i zëvendësojnë me tekstet të tjera.
Tekstet shkollore me të cilat ne si mësimdhënëse mbajmë orën nuk përkojnë në shumë raste me klasë ku mbajmë se. Pastaj ka shumë raste kur ne si mësimdhënës jemi të detyruar të kërkojmë prindërve blerjen e librave të tjerë të ndonjë shtëpie tjetër vetëse, për shkak se ato janë më të përshtatshme se sa ato që japin falas nga ministria. Po në të vërtet, plan programi është i jetë ngarkuar për fëmijët e ciklit të ulët, kanë shumë libra e që në fakt në disa raste janë të panevojshme.
Ajo e thekson një rast në një njësie mësimore në librin Edukata Fizike dhe Sportive, klasa e tretë. Si pasaj ka njësi mësimore për mësimin e notit dhe të sporteve të tjera, derisa kjo nuk mund të realizohet pasi që këtu mungojnë mjetët e konkretizimit. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që nga viti 2008 të gjitha tekstet mësimore për shkollat fillore publike jep falas. Ekspertë të fushës vënë dyshimin se këto tekste shkollore në numër kaq të madh po bëhen për shkak të përfitimeve të individëve të caktuar në institucionet kompetente. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot për Radion Evropa e Lirë se interesat e individëve të caktuar në institucionet arsimore ka bërë që tekstet shkollore të jenë të shumta e jo të duhura dhe të mos voglohen në numër, por të shtohen nga viti në vit.
Problemi është shumë kompleks. Ka një kohë të gjatë që punë nuk kanë shkuar ashtu si duhet, përshka këtë mungesës e politikave e zhvillimore, interesat personale të njerëzve të cilët i hartojnë tekstet, po edhe të institucioneve të cilat kanë përfitime maramenshe, e tani hartojnë tekstet të cilat edhe jo të dopta, edhe jo profesionalisht, jo të duhura, gjatë që ka quar në kundështim me orientimet për zvoglimin e mbigarkesës e nëzazve që ka qenë filozofi e kornizës e kurikulës e re.
A e quan të papranueshme që të fillohet zbatimi kornizës e plan programeve mësimore të reja dhe me tekstet të vjetra?
Tani, çdo risitje e cila përdoret në Kosovë nuk është në funksion të avancimit të qëllësisë sinonis dhe të nëzanit, po është në kundështim me këtë synim. Dhe mu për këtë arsye, qëllësia si me Kosovës, ku asnjëherë nuk ka qenë më e urtë se sa që është tani.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, nuk kanë dhënë sharime lidhur me shqetësimet që janë paraqitur nga prindërit, mësimdhënësit dhe ekspertë të fushës. Kosova vazhdon të përballet me cilësi të dobët të arsimit. Për nivelin jo të kënaqshëm në arsim, Kosova ishte alarmuar qysh pas rezultateve të dala nga programi për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA në vitin 2016. Në këtë test, Kosova ishte radhitur në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve të cilat janë nështruar këtë vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test patën treguar rezultate jashtëzakonisht të dobëta. Ndryshe investimet e vogla vlerësohen se kanë ndikuar shumë në cilësinë e dobët në fushën e arsimit. Nga buxheti i Kosovës për vitin 2018 për sektorin e arsimit janë ndarë jo më shumë se 260 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni ka qëndruar sot sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, i cili ka deklaruar se ky vend mund të bëhet antar i aleancës veri atlantike nëse zbaton marrëveshjen për emrin me Greqinë. Nga shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka deklaruar sot në Shkup se Maqedonia mund të bëhet antare e Aleancës Veri Atlantike nëse zbaton marrëveshjen për emrin me Greqinë.
You have to implement the name agreement.
Nëse implementoni marrëveshjen për emrin, ju do të bëheni shtet antar i NATO-s. Shpresoj se herën tjetër kur do të jem këtu, do të vi në një vend antar të Aleancës, ka theksuar Stoltenberg. ai një herë është kanë nënvizuar se ardhmja e Maqedonisë është në duart e vetë qytetarëve të saj.
Fact that in few weeks you will have a referendum.
Pas disa javë ju do të keni referendum ku do duhet të vendosni për ardhmërinë, për antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ju do të duhet të vendosni se si do të votoni në atë referendum. NATO është e gatshme t'ju pranojë si anëtare e 30 e NATO-s, ka theksuar Stoltenberg. Por nga kabineti i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov njoftojnë se gjatë takimi që ka pasur sekretari përgjithshëm i NATO-s me presidentin e shtetit, ai i ka thënë zyrtarit të lartë të NATO-s se Maqedonia mbetet e përkushtuar për t'u integruar në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por kjo nuk duhet të merret si alibi për një marrëveshje të keqe, duke cilësuar kështu marrëveshjen mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit. Besoj se vendi i vërtet i Maqedonisë është në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por Bashkimi Evropian dhe NATO në asnjë rast nuk guxojnë që të jenë alibi për një marrëveshje të keqe, theksohet në njoftimin me shkrim nga kabineti i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka theksuar se preqe edhe opozita maqedonase të bëhet pjesë e këtij procesi shumë të rëndësishëm, duke i bërë thirrje që të marrë pjesë në referendum. Zaev është shprehur i bindur se referendumi do të jetë i suksesshëm, pas çka do të pasojnë dhe ndryshimet kushtetuese si pjesë e marrëveshjes Maqedoni-Greqi.
Oqekuam dhe ka relevantit e politiçki parti, osobe në opozicija.
Shpres që partit politike relevante, veçanërisht opozita, të jetë e unifikuar dhe të bëhet pjesë e këtij procesi, ka thënë Zaev. Edhe Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë Radmila Shekerinska shprehur e bindur se më 30 shtator, qytetarët e Maqedonisë do të votojnë në referendum për marrëveshjes Maqedoni-Greqi.
Në 30 septembri, Greqianit në Republika Makedonia u beda në sumë dhe ka kene pot dërgjët.
Më 30 shtator jam e bindur se qytetarët e Maqedonisë do të në mbështesin që Maqedonia të bëhet antarja e 30 aleancës, ka theksuar Radmila Shekerinska. Pas vizitës e kreut të NATO-s, të premte në Maqedoni do të arri për vizit dhe kancelari austriak Sebastian Kurz, ndërsa të shtunën kancelaria gjermane Angela Merkel, vizita e së cilës konsiderohet si historike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Zyrtar të Agjencisë Bërthamore të Iranit paralajmëruan se do të pasurojnë uranium në nivel të lartë nëse marrëveshja bërthamore vitit 2015 do shton. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili është tërhequr nga marrëveshja, përsëritjes është i gatshëm të negociojë një pakt të ri. Teherani ka hedhur vazhdimisht poshtë ofertën e tillë. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Irani do të rinisë programin e tij bërthamor dhe do të pasurojë uranium në nivel më të lartë se më parë nëse Rusia, Kina dhe fuqitë evropiane ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara dhe ndalojnë të respektojnë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, paralajmëroi Agjencia Bërthamore e Iranit. Nuk do të rikthehemi në nivele të mëparshme të pasurimit të uraniumit nëse homologët tanë largohen nga marrëveshja, por do të arrim nivele edhe më të avancuara, tha zëdhënësi Behrus Kamalvandi. Kemi një status shumë më të avancuar se sa në kohën kur kemi nënshkruar marrëveshjen. Vendi po ecën për para me aktivitetet bërthamore me një ritëm të favorshëm, tha ai. Udhëhesit iranian kanë thënë vazhdimisht se do të rinisin pasurimin e uraniumit nëse marrëveshja bërthamore, e cila u vë kufizime aktiviteteve atomike të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, do shton. Uraniumi i pasuruar në nivel të lartë mund të përdoret për armë bërthamore. Pas tërheqjes së SHBA-s nga marrëveshja në muajin maj, nënshkruesit e tjerë të saj, Britania, Franca, Gjermania, Kina, Rusia dhe Bashkimi Evropian, janë zotuar se do të vazhdojnë të respektojnë atë dhe se do të përpiqen të gjejnë mënyra për t'ju përgjigjur kërkesave të Iranit për përfitimet ekonomike. por Teherani është shprehur skeptik se këto vende do të mund t'ju kundërvihen efekteve negative që kanë shkaktuar sanksionet e ri për të rira të SBA-s. Moneda e Iranit rial ka rënë në nivele rekord. Javën e kaluar, udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se Republika Islamike duhet të jetë gati që të lërë më njëan marrëveshjen bërthamore nëse ajo nuk është më në interesin kombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se ka vendosur të tërhiqet nga marrëveshja, pjesërisht për shkak se ajo nuk ka bërë mjaftueshëm për ta parandaluar Iranin nga rritja e kapacitetit për të prodhuar armë bërthamore. Pavarësisht për shkallëzimit të tensioneve midis Washingtonit dhe Teheranit, Trump tha të mërkurën se ai është ende i hapur për të negociuar me Iranin një marrëveshje të re bërthamore. Këtë ofertë ai e ka bërë disa herë gjatë muajve të fundit, por ajo është hedhur poshtë nga Teherani.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të njëjtën se mundësitë për arritje në një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shumë të vogla, por se do të bëhen përpjekje maksimale që kjo marrëveshje të arrihet. Këtë deklaratë Thaçi e bëri në konferencën e pesë të ambasadorëve të Republikës së Kosovës që përmbahet në Prishtinë. Thaçi tha se një marrëveshje paqes me Serbinë do të ketë kuptim vetëm nëse ndodh njohja reciproke. Ai shtoi se Kosova nuk do të ketë kuptim pa Mitrovicën dhe Ujmanin.
Nuk do të ketë ndarje, nuk do të ketë shkëmbim dhe nuk do të ketë Republika Srpska në Kosovë.
Ministria për punë të jashtme e Kosovës e miratoi kërkesën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të vizitoi Kosovën këtë fundjavë. Lajmin për Radio në Evropa e Lirë konfirmoi sot Jetlir Zyberaj, këshilltari i lartë i ministrit të jashtëm të Kosovës Bexhet Pacolli. Zyberaj tha se leja për vizitën e Vučićit u lëshua konform marrëveshjes së arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për lëvizje të lirë. Presidenti serb Vučić pritet të qëndrojë në Kosovë më 8 dhe 9 shtator, ku pritet të takohet me banorët serb në veri të vendit. Presidenti rus Vladimir Putin ka përgjegjësi për helmimin me agjent nervor të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në muajin mars në Angli, tha ministri britanik për siguri Ben Wallace. Ai tha se Putin kontrollon, financon dhe drejton inteligjencën ushtarake të Rusisë të njohur si GRU, të cilën Britania e ka akuzuar për përdorim të agjentit nervor Novichok kundër Skripalëve. Skripalët i kanë mbjetuar sulmin dhe tani thuhet se janë duke u shëruar në një lokacion sekret. Kryeministra britanike Theresa May tha të mërkurën se dy zyrtarë të inteligjencës ushtarake ruse kanë kryer sulmin e 4 marsit. Sipas asaj, inteligjenca britanike ka konstatuar se sulmi është miratuar nga një nivel i lartë i shtetit rus. Prokurorët britanik i akuzuan të mërkurën dy rusët Aleksandar Petrov dhe Ruslan Boshirov për rastin Skripal. Udhëheqësit e dy Koreve do të mbajnë këtë muaj një summit në Pyongyang. Konfirmimi nga Seuli vjen pasi lideri veri korean Kim Jong-un ka përsëritur se do të angazhohet për denuklearizimin e gatishullit. Summiti i tretë me radhë midis Kimit dhe presidentit jugkorean Moon Jae-in do të zhvillohet nga data 18 deri më 20 shtator. Kim është zotuar për denuklearizim qysh pas takimit historik me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në muajin qershor. Por marrëveshja aty është kritikuar për mungesë detajesh dhe shumë vëzhgues kanë thënë se Koreja e Veriut nuk u bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore dhe raketore. Shefi ekzekutiv i Twitterit Jack Dorsey u tha liçvënës amerikan se algoritmet e kompanisë së tij nuk kanë qenë gjithmonë të paanshme. Ai tha se platforma padrejtisht ka reduktuar dukshmërinë 600 mijë llogarive duke përfshirë disa të anëtarëve të Kongresit. Dorsey nuk mundi të thotë nëse shumica tyre ishin të republikanëve, demokratëve apo të tjerëve. Dorsey u mor në pyetjen nga senatorët amerikanë në lidhje me akuzat se Twitter censuron zërat konservator. Disa republikanë, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, e kanë akuzuar Twitterin për anshmëri, akuza që kompania i mohon. Twitter nuk e përdor ideologjinë politike për të marrë ndonjë vendim, qoftë lidhur me raditjen e përmbajtjes në shërbimin ton, qoftë me zbatimin e rregullave, tha Dorsey. Megjithatë, ai pranoi se kompania ka bërë gabime. Gjykata Supreme e Indisë vendosi se seksi homoseksual nuk është më vepër penale në këtë vend. Vendimi i sotëm historik shfuqizon një gjykim të vitit 2013 që mbështeste një ligj të epokës koloniale të njohur si seksioni 377, sipas të cilit seksi i homoseksualëve është kategorizuar si një vepër e panatyrshme. Ky ka qenë një nga ligjet më të vjetra në botë që ka penalizuar seksin e homoseksualëve dhe India ka hezituar ta përmbys atë. Kriminalizimi i marrëdhënieve sensuale është jo racional, arbitrar dhe dukshëm jo kushtetues, tha shefi i drejtësisë Deepak Mistra gjatë leximit të gjykimit sot në New Delhi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.